20 dana. Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da mladi ljudi iz Svojnice se organizirali pa proizvode i isporučuju svježe povrće na kućne adrese. Osim toga rade i svježe sokove od mrkve i jabuke.
Ja sam koristila ovo povrće koje kuham svoje djevojčici koja je jako mala, 2,5 godine, i ona jede ovo sve zdravo i sigurno znam da je zdravo i sve možemo upotrijebiti, znači sve od prvog do zadnjeg onog komača povrća koji bude upakiran.
Hrvatska smanjuje dnevnim novinama porez na dodatnu vrijednost, a sindikat struke traži da se usput riješe i brojni problemi samih novinara.
Tu prije svega mislimo dakle na nedostatak kolektivnog ugovora nacionalnog kojem se pregovara već 10 godina, ali i derogiranje kolektivnih ugovora na razini kuća.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako to obično biva pred izbore, vlasti će smanjiti porez na dodanu vrijednost za dnevne novine u Hrvatskoj. Novinarski sindikat i brojni otpušteni novinari traže da to smanjivanje PDV-a bude uvjetovano i konkretnim potezima vlasnika medija, od kolektivnih ugovora do zapošljavanja novinara u stalni radni odnos. Priredio Eni Zebić.
Sindikat novinara Hrvatske pozdravlja vladinu najavu smanjenja PDV-a za dnevne novine sa 10% na 5%, ali to je samo jedan korak, kazao je na konferenciji za novinare u Zagrebu predsjednik novinarskog sindikata Anton Filić.
I mi sad očekujemo da drugi korak bude rješavanje i drugih problema u novinarskoj branši. Tu prije svega mislimo dakle na nedostatak kolektivnog ugovora nacionalnog kojem se pregovara već 10 godina, ali i derogiranje kolektivnih ugovora na razini kuća. Naravno, mi ne očekujemo od vlade da nam ona potpisuje kolektivni ugovor, ali očekujemo da se stvori prostor gdje ćemo se mi sami moći izboriti za taj kolektivni ugovor i za ostala prava.
Pretpostavka za to je rješavanje dva krupna problema. Statuti redakcija koji ne postoje gotovo ni u jednom hrvatskom mediju i koji jesu zakonska obaveza, ali za kršenje te obaveze nema sankcija, i rješavanje pitanja novinara u statusu RPO. To je hrvatska specifičnost u kojoj poslodavac štedi i vara državu tako da svoje novinare ne zapošljava, a novinari otvaraju svojevrsni obrt i fingiraju da prodaju svoje radove tom istom izdavaču. Sindikalna povjerenica Jutarnjeg lista Suzana Barilar kazala je da vlada u međuvremenu, dok se ne riješi stvar sa kolektivnim ugovorima, poradi na tome da se smanjenje PDV-a izdavačima dnevnih novina odrazi na prestanak otpuštanja novinara.
Danas je na burzi 370.906 ljudi, krajem prošle godine od toga je bilo novinara preko 750. Dakle, pretpostavljam da se ta brojka danas i veća s obzirom da su u međuvremenu propale još neke tiskovine. Zato smatramo dakle da bi vlada, s obzirom da je jedan od glavnih ciljeva da ako već ne može zapošljavati, da onda bar zadrži postojeću razinu zaposlenosti, također trebala na neki način utjecati na poslodavce da ovaj novac koji mi je oslobodila kroz smanjenje PDV-a, dakle da utječe na njih da to iskoristi za zadržavanje postojećih radnih mjesta.
Stojan Deprato, novinar sa 3 decenije staža u Večernjem listu, koji je 10 godina bio izvjestitelj iz Brisla i posebni izvjestitelj sa Bliskog istoka, a sada je na burzi rada, jedan je od inicijatora posebne peticije novinara i nevladinih udruga sa zahtjevom da smanjenje PDV-a izdavačima nikako ne smije biti bezuvjetno. Deprato u izjavi za naš radio pobraja uvjete za koje oni traže da se ugrade u odluku o smanjenju PDV-a za novinske izdavače.
Da to moraju biti novine koje izvršavaju svoju društvenu funkciju. Dakle, novine koje obavještavaju točno pravovremeno cjelovito građane da bi ovo mogli donijeti obavješteni izbor. B, da su to novine koje zapošljavaju novinare u stalnom radnom odnosu, i također da oni tekstovi koji nisu mogli proizvesti novinari koji su stalno zaposleni u tim novinama, da to budu tekstovi koji su zakonito kupljeni od drugih proizvođača vijesti, a ne kao što to izdavači danas recimo rade. Oni kradu vijest negdje sa interneta, često i od agencije koje ne plaćaju pretplatu, i onda to prerade njihovi novinari da se ne vidi otkuda je zapravo tekst došao.
Deprato i njegovi kolege nisu nepovjedljivi bez razloga, jer ako ih prevare i izigraju, neće biti prvi puta.
Već jedan puta 2007. godine snižen, opet pred izbore, to je Sanaderova vlada bila učinila, i snižen je sa argumentima da se na taj način mora pomoći izdavačima da ojačaju ovu društvenu ulogu, informativnu, kulturnu, obrazovnu ulogu medija, da poboljšaju materijalni status novinara, međutim naravno to su oni prekršili sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, shvatam i razumijem.
Izreka o tome da ćeš najbolje pomoći sam sebi ne čekajući druge, stara je koliko i čovečanstvo. Od usmenih predanja preko zavjetnih knjiga do modernih romana. E upravo tom se poslovicom povela grupa 5 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su hobi pretvorili u stalni izvor prihoda. Uzgajaju organsko povrće, pakuju ga i dostavljaju na kućnu adresu. Zdravo, svježe na internet stranici krompir.ba, kaže u priči koja slijedi Selma Boračić.
Almir i Amel Mukača rodom su iz Fojnice, a već godinu dana dostavljaju Sarajlijama svježe povrće. Amel nam priča kako je sve počelo iz želje da privređuju u zajednici u kojoj žive.
Buraz je došao na ideju da nešto radimo vezano. Jesu nas roditelji uvijek nešto sijali za sebe krompirano, što ostane krompira. Mi taj krompir prodajemo prijateljima u Sarajevo. I onda smo došli na ideju, mi to mogli prodavati, to povrće u Sarajevo na kućnu dostavu. Onda smo gledali ovako kutije, ne znam, gledali se to može kutiju pakovati, da li možemo, na koji ćemo naći. I onda smo nabacali, ne znam, ajmo reći nabacali, stavili svega, zeleniša i ovo ono, i onda smo kontali kako da se to zove, kako da se zove ta kutija. I pošto je bilo sve zeleno, mi smo odlučili da se zove Zelenara. I dan danas je ostalo Zelenara. A krompir ba je zato što je Fonca poznata po krompiru i kao asocijacija na Foncu krompir.ba.
Hobi porodice prerastao je u posao. Dostupni su 24 sata, narudžbe uglavnom primaju putem interneta. Korpe s povrćem dostavljaju 3 dana u sedmici. Nude, kako kaže Amel, samo domaće proizvode.
Mi imamo sezonsko povrće, mi ništa ne želimo da uvozimo, nego sve što se može proizvesti u Bosni i Hercegovini, to proizvedemo. U nekom zimskom periodu radimo sa Hercegovinom, sa Mostarom isključivo. Nakon oni proizvodi, ne znam, lipu, salatu, kod nas može uspjeti i špinat tamo u Fojnici. Od njih otkupljamo 5 proizvoda, a u Fojnici proizvedemo, na primjer, krompir, luk, bijeli luk, mrkva, te proizvode koji mogu stajati. A ljetnom periodu radimo sa Fojnicom, znači imamo u Fojnici oko 10 do 15 kooperanata.
Koncept ovog posla leži u potrebi neiskorištenih potencijala, a jedno od njih je svakako poljoprivreda. Ne žele biti dio armije nezaposlenih, od kojih je polovina mladi. Amel je student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Primjer je nove generacije, koja ne čeka da neko drugi za njega osigura bolji život.
Hoću samo normalan život da imam, da ne moram tražiti od oca, kucati, reći ok, daj mi 10-20 maraka, jednostavno hoću da imam normalan život i to me najviše postaklo. Ja uvijek kažem da jedan student može sebe da izdržava, da plaća studije, da plaća doprinose, platu, da ima jednu normalnu platu. Naravno, ovo su godine sve ulaganje, definitivno, jer u poljoprivredi zahtijeva mnogo truda, mnogo ulaganje.
Grupi mladih BH poduzetnika priključila se Barbara Delimehić Mirković. Do unazad nekoliko mjeseci ona je bila kupac povrća, a danas ga zajedno sa Amelom pakuje za druge kupce.
Ja sam kao kupac bila dugo i onda sam se upoznala sa Amelom, ostala sam bez posla i njom je trebala ispomoć, tako da smo se udružili zajedno da ovo radim. Meni ovo pričinjava zadovoljstvo, ja volim da radim oko hrane, inače sam dobra kuharca i volim oko toga da radim. Nije teško, naporno. Sve znam, ok, sve što se tiče ovoga, mi to popakujemo, isporučimo kupcima i to je to.
Pored svježeg sezonskog povrća, tim krompir.ba proizvodi i prodaje prirodne domaće sokove od jabuke, mrkve i cvekle koje pravi Barbara.
Ja sam koristila ovo povrće koje kuham svojoj djevojčici koja je jako mala, 2,5 godine, i ona jede ovo sve zdravo i sigurno znam da je zdravo i odlično povrće, ne dolazi truhlo, znači nema da dobijemo paketu nešto što ne možemo upotrijebiti, sve možemo upotrijebiti, znači sve od prvog do zadnjeg onog komača povrća koji bude u paketu.
Projekat krompir.ba dobio je lajk i od društvene mreže Facebook, koja ih je uvrstila na svoje studio stranice kao prvi brend iz Bosne i Hercegovine koji na inovativan način upotrebljava ovu platformu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF nedjelje. Miloš Teodorović se osvrće na sve važnije događaje ponajprije u Srbiji, ali i u regiji. Naravno na svoj poseban način.
GAF nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta za GAV sedmice od 15. do 22. marta, u trenutku kada dijalog zapinje, izabrali ste spoznaju da je još marta 2003. vlada Zorana Đinđića ulazila u pregovore o praktičnim pitanjima sa Kosovom, što je iznela tadašnja ministarka Gordana Matković. Pod naslovom o pregovorima bio je to
predlog broj 7.
Bili su zakazani pregovori, ja sam 15. marta trebala da idem u Prištinu. Postojile su tačno precizirane teme o kojima trebalo se razgovara. Naši su se odnosile na čuvene M4 obrasce. Drugo je bilo pitanje tablica, struje.
10 godina kasnije nije se previše odmaklo, o čemu najpre na listi predloga za posljednji GAF u martu.
Predlog broj 1.
Pod krovom Evropske unije jedva da su pronašli sobicu za punu intimu i izolaciju dvojice lidera.
U odvojenim malim prostorijama 13 sati sedeli su Ivica Dačić i Hašim Tači.
I to uz baronesin blagoslov.
Veoma poštujem to što premijeri Dačić i Tači sede zajedno.
I kad tako prolete pola dana, učiniše i korak više, naravno na srpsku inicijativu.
Neka mi bude dopušteno da kažem da sam ja i predložio da se zajedno obratimo medijima, da ne bi svako imao neku svoju verziju onoga o čemu smo razgovarali.
A uz to svi znaju kako on ume da se veseli, pa šefici evropske diplomatije Catherine Ashton posebno zahvali.
Naravno što je svoj rođendan provela zajedno sa nama.
Zadovoljstvo nije krio ni kolega Hašim Tači.
Pre svega zahvalio bi se Catherine Ashton zato što je čitav svoj rođendan provela danas na ovom poslu.
Tu se Dačić iskreno upita.
Ne znam da li smo najbolje društvo za tako nešto ili ne.
Ali ni baronici nije bilo svejedno, pa od srede i Dačiću i Tačiju dopusti da je sa Keti oslovljavaju. Tu privilegiju samo prijatelji imaju, a kada se zbliži, Keti to ne krije.
Rekla sam u bojici premijera da nisam mogla da se setim nikog boljeg s kim bih radije provela svoj rođendan.
U to ime, neka bude na našem.
Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
Ali Keti za red zna, na rođendan se praznih ruku ne ide.
Igrom slučaja u New York će putovati istim avionom. Neka moj rođendanski poklon bude da nastave da rade i tokom puta.
Voleti i pevaj.
A dok se tako Dačić stiska u najmanjoj briselskoj sobi sa Dačijem, u zemlji se potpuno suprotno toj harmoniji činilo da tenzija raste.
Dobro večer, gledate Dnevnik, pre vesti dana najnovija vest. RTS nezvanično saznaje da su u toku intenzivni kontakti premijera Srbije Ivice Dačića i vice premijera Aleksandra Vučića.
Drugim rečima, Vučić sve vreme sa veze nije silazio i stalno imao nešto da kaže. Pojavio se i snimak te diskusije.
Kvalifikovo Borovi, čekajte, li to
kao što ja danas odgovaram za sve.
Ma ne, to jednom sasvim drugom prilikom razgovaraju bivši aktuelni gradonačelnik Novog Sada.
Zašto niste?
Zašto je vaš pomoćnik
pustio to?
Nego Vučić se izgleda u sredu držao onoga što je 5 dana ranije Dačić govorio.
Mi više nemamo gde da popuštamo. Došli smo do, kako bi rekli naš narod, do duvara.
Slične negativne impute su mu, barem mu se tako činilo, slali vladajući nemački poslanici što su kroz usta Andresa Schockenhoffa pod sred Beograda dovikivali.
Neophodan je početak kontinuiranog razgrađivanja paralelnih srpskih struktura.
Pa uz to ređali nekakvih 7 uslova koji su se taman počeli zaboravljati, a među kojima najčudnije zvuči onaj što podrazumeva
rasvetljavanje paljenja nemačke ambasade.
Ovi Nemci koda nisu čuli
da je to stvar Srbije.
Kako jasno?
Koštunica kaže.
A to veze sa Kosovom nema, te zašto sada uplitati, u ostalom na red dolazi u narednom GAF-ovom predlogu. Uopšte svima bi nekako lakše bilo da se i Keti i Tači i Dačić i novinari sami i sve zainteresovane nacije drže onoga što podcrtava američki predstavnik Philip Ricker.
Verujemo da je moguće naći rešenje.
Veruju jer oni, to je dobro poznato, uvek gledaju svoja posla. Nitko ga slušaju, nitko ga pitaju, baš ko znamenita Srbadija sa severa Kosova.
Posle sastanka odbornika 4 srpske opštine, zaključci i upozorenje.
Najpre upozorenje.
Da će se samo organizovati i osnovati svoju skupštinu severnog Kosova.
A onda i zaključak. Ne, ne, to je atmosfera, a sad u njoj doneti zaključak.
Niko nema pravo da nas gura u nezavisnu državu Kosovo.
A baš tako nešto priča se i Tomislav Nikolić je rekao američkom potpredsjedniku Bajdenu kada su se kod pape u Vatikanu sreli nešto malo pre nego što je Bajden primio i Hašima Tačija, koji mu je pak rekao
da će biti moguće postići sporazum o severu Kosova ukoliko Srbija odustane od stvaranja Republike Srpske u tom delu.
Ko da je to lako? opet instrumental zarad atmosfere. No kada izađoše od Bajdena, obojica se prošetaše u masi ispred crkve Svetog Petra i tamo Tomo ugleda Tačija i tad nastade scena.
Lampe, zašto niste upozorili? A zašto srpske pravo nakradni posao? A zašto stalno smo platili 600
miliona? Ama ne, to se raspravljaju bivši sadašnji gradonačelnici Novog Sada.
Zašto vas
istina je da kada je Tomo ugledao Tačija, tada je pomislio, ako može Ivica, mogu vala i ja.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić rukovao se sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem.
A da to nije ništa ozbiljno, potrudilo se da objasni predsednikova preslužba, koja saopšti.
Tači nije jedini s kim se Nikolić protokolarno rukovao, već je to uradio i sa kancelarkom Angelom Merkel, sa predsednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, predsednicima Čila, Slovačke, Rumunije, Bugarske, Makedonije i sa crnogorskim premijerom.
Inače je video i predsednika države zvane
Nambija.
Al se mimo iđoše, jer ta Toma ugleda Franju, šefa one države o kojoj je svojevremeno čitao jednu izuzetnu knjigu koju je potom i recezent bio. To je duboka analiza pod naslovom Vatikan, glavno satanino gnezdo. Tad mu odjeknuše u glavi reči Aleksandra Vučića o danima pakla koji nas tek čekaju i reši da se sa sudbinom konačno pomiri, pa steže Franji ruku i tada sile mraka prebaci na svoju stranu.
Dan pošto je Hašim Tači na audijenciji kod pape Franje zatražio da Vatikan prizna nezavisnost Kosova, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić kaže da se to neće dogoditi.
Abemus papam!
Milioni vernih aplaudiraju vatikanskoj podršci celovitosti srpskog integriteta, samo prvi vicepremijer ne. Niko ne razume zašto, jer baš te večeri na televiziji je video da se patrijarh i papa potpuno slažu, a da ništa protiv nema ni studentski cvet pravnog fakulteta koji je oduševljeno ushićenom, a u nebesa vazdignut bio besedom koju je u najvećem amfiteatru koji imaju održao patrijarh Irinej.
Ne dolazi u obzir makako priznavanje kao ni nekakva deoba.
Ma patrijarh je mekko pamuk jer usledi pjesnik Matija Bečković.
Kosovo ne možemo dati za datum, kaj ga nismo dali za svo carstvo zemaljsko.
Posle happeninga na pravnom priča se da je Vučić odlučio da se strpi, pa na sednici vlade bez Ivice koji je tad bio u malom avionu sa Tačijem navede.
Želim da znate da nam nisu dali ni 1% šanse da papir prihvatimo.
A onda sve ministre, ministarke, sekretarice, zapisničare i ostalo vladino osoblje savjetova.
Svakodnevno se u zemlji suočavamo sa licemerima koji nas napadaju šta god da uradimo. Ali na to se ne treba obazirati kao ni na stavove opozicije, već na naš narod.
To je sve trebalo da bude tajna zatvorene vladine sednice, ali svaka Vučićeva tu izgovorena procuri u javnost. Svi su je čuli, samo naprednjaku iz Kosovskog odbora u Skupštini zbog užve u gradu Milovanu Drecunu promače.
Izvinjam se stvarno što nisam mogao ranije. Preko Brankovog mosta sam išao 25 minuta.
Tu zapravo pokuša da raspravu skrene sa Kosova na gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, no ni ovaj to ne primeti jer ga je držao utisak od Vučićevog tajnog ali objavljenog govora, pa dožive samo spoznaju.
Srećan sam što danas nisam deo vlasti.
Pa se tu opet zakuva.
Opet
pogrešno zaključujete, to je iz diskusije prošlog i sadašnjeg novosadskog gradonačelnika. Zapravo, kada je Vučić rekao šta je imao, nešto se dalje nije ni analiziralo. Možda se može uzeti u obzir ono što je rekao socijalista Dejan Radenković.
Ne mogu da shvatim taj mozak nekoga da se raduje da pregovori propadnu.
Pri čemu je garant mislio na Koštuničin DSS te bivšeg ministra za Kosovo Slobodana Samardžića koji izađe sa najoriginalnijim predlogom.
Da se sve to prekine.
A to bi značilo da se staro društvo više nikada ne okupite, da više nikada ne bude.
Razgovori u troje između dvojice premijera i Catherine Ashton.
To u obzir ne dolazi. Keti ne bi podnela. I dosta je bilo o Kosovu, mada, iako sa tim veze nema da pitamo, zna li neko oko čega su se ono raspravljali nekadašnji aktualni gradonačelnik Novog Sada.
Predlog broj 2.
Velika je zabluda da je Milo Đukanović to uradio zbog sebe. On se žrtvovao za vazda čutljivog i pomalo stidljivog Filipa Vujanovića, jedinog, ali jedinog od dva predsjednička kandidata na predsjedničkim izborima za 7. april, a raspisanim u Crnoj Gori. Cilj mu je bio da raskrinka tog Miodraga Lekića, onog koji se usudio da stane suprotno od vladajuće kandidata. Đukanović reši da otkrio ono što odavno zna, ali mu glupo da kaže, ko ubi novinara Duška Jovanovića.
To je bio poslodavac i Duška Jovanovića i Miodraga Lekića. To je bio na isti koji je nosi politički kišobran za ubistvo Zorana Đinđića, koji je finansirao Lekića i Lekićevo društvo da idu u Washington, da traže odlaganje referenduma i sve ostalo. Ima jednu gadnu naviku, a to je da kada zaključi da neko komu vjerno služi dok je živ, mu može više poslužiti kao mrtav, onda ga učini mrtvim.
Da reči koje su upotrebljene nisu malo teže nego što bi se bez koliko je moguće konkretnih dokaza očekivalo, i još bi čovjeku došlo da posle premijera, te verovatno doživotnog lidera od Crne Gore, zapeva. No, bivši predsjednik Jugoslavije, vlade Srbije i vjerojatno doživotni lider DSS-a, Vojislav Koštunica, poznat po izrazito žustrim reakcijama, dva dana je motao traku ne bi li bio siguran da je to Đukanović, pošto nijedno ime nije izgovorio baš na njega mislio. Pa kad shvati da sumnje nema na koga se misli, tad izađu u javnost i skresa sve u lice onom što se klevete. Baš je sve skresao, ali saopštenjem.
Javno saopštavam da su mi ruke uvijek bile čiste, a savjest potpuno mirna. Da li su i njemu ruke čiste i da li mu je savjest mirna?
Nije milo dugo mislio.
Vrlo sam mirne savjesti.
A onda primeti crno slučajno sakupljeno ispod jednog odnokata, ali odluči da to zanemari.
I ruke su mi vrlo čiste, posebno od vremena otkako ni u protokolarne svrhe ne moram da je pružim Vojislavu Koštunici.
Istom onom koji duguje još jedno objašnjenje.
Na Đukanovićeve opaske oko paljenja ambasada u Beogradu.
Pa sad hit.
Koštunica kaže da je to stvar Srbije.
Uvek dakle naša unutrašnja posla.
Predlog broj 3.
Kada se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić spremao za put u Rim, grad koji mu je od prošlogodišnje posete, o čemu je, sjećate se, i putopis u vidu dnevnika objavio, govoreći o susretu sa američkim potpredsjednikom, tad najavi.
Povoljna okolnost je što ćemo obojice biti u Rimu zbog beatifikacije novog pape Rimokatoličke crkve.
Ne dajte se zbuniti, beatifikacija u Rimokatoličkoj crkvi prvi stepen kanonizacije, odnosno proglašenje osobe za sveca, a ono na što su predsjednik još više od njih 150 otrčali je bilo tričavo ustoličenje.
Predlog broj 4.
Ozleli sudbine počelnika zagrebačkog Dinama Zdravka Mamića. Za njega koji osjeća da Srbi gamižu svuda, da ih je i posle Oluje preteklo, da i dalje opkoljavaju, prodiru neni sistem, nagrizaju isti, zar njemu oceni Mamiću da se desi da ministar bude Željko Jovanović? Mamić, koji inače često pokazivao da se ume kontrolirat, tad preko Skype-a zakuka.
On jednostavno ima krvna zrnca u sebi koje preteže na ono što mrzi sve Hrvatsko, i to je njegov osobni problem. I pogledajte, kad je on stupio Na.
Dakle, na šta je stupio?
Na ministarsku poziciju.
Okej.
Okay. Ja sam rekao, taj čovjek kad te pogleda iz njegovih očiju šiklja krv. Žalosno je da ministar vlade Republike Hrvatske, to je uvreda za hrvatski um, za hrvatski mozak, za hrvatskog čovjeka, zamislite da čovjek koji je Srbin...
Nešto malo potom, Mamić je izašao iz pritvora.
Nakon što je noći i cijelo jutro proveo u pritvoru na zagrebačkim Oranicama, pušten je na slobodu.
I što je najbitnije...
Mamić, prema savjetu svojih odvjetnika, nije želio ništa reći novinarima.
A tom savjetu se ništa ne može prigovoriti. Dovoljno je Mamić doprineo stvaranju izuzetne atmosfere baš pred meč, koji kao i svaki drugi nosi samo 3 boda, ali se igra između dve izuzetne nacije. One dve koje će snage da odmeravaju sve dok se planeta oko sunca okreće, a i potom će da nađu način da se proceni koja više vredi, dakle, između Hrvatske i Srbije.
Ja, hoću da svinjarija za medalje.
Ek svinjarije. Nje na stadionu ne sme biti. Moguće je gužva, eventualno ukistanje, ali to nije ni blizu Zagreba, i učenik bogoslovije što je pretučen, Momir Đukić... Pa dobro, događa se.
U jednom trenutku vidite 20 ljudi se udara, vriska, psovke, jauci, svašta, strašan jedan prizor.
No, što bi rekao Milorad Pupovac iz Samostalne demokratske srpske stranke?
Mi smo popravljali gore od ovoga, pa ćemo popraviti i ovo.
Pod uslovom da ne mora da popravlja funkcionerka HDZ-a Ruža Tomašević.
Ja mislim da je ovo Hrvatska, a svi drugi su gosti u ovoj državi.
To je Ruža rekla, također verujemo da bi se znalo kad fudbaleri dođu, da im ništa nije oprošteno ni zaboravljeno, džaba njima što su oni neka nova generacija. No, gore pomenuta Ruža je ostavila izvesni utisak na premijera Zorana Milanovića.
Da je Hrvatska samo za Hrvate, a da su svi ostali gosti, onda se igrate ne vatrom, nego radioaktivnim materijalom.
I tu da stade, ničega ne bi bilo. Ali...
Hrvatska nije Danska i Finska, u kojoj se zna čuti da je Finska za Fince, a svi ostali su gosti, međutim, ta Finska nije imala građanski rat nikada.
A osim toga što su se potegli tamošnji historičari, Bruno Berger...
Finska je imala građanski rat, i to prilično krvavi, u prvoj polovici 1918. godine.
Sve što je ona misli u Hrvatskoj, pa makar taman koliko i Mamić, na noge se diglo. Onda Milanović uze tablet, izađe pred novinare pa pronađe svoju originalnu izjavu, te samoga sebe javno pusti.
Idemo sad poslušati nastavak, dakle rečenica.
Mi ulazimo kod 28 članica, jedina članica koja je imala razoran rat i agresiju.
Jel treba ponoviti ovo? Dakle, to su moje riječi. Rekao sam da je Hrvatska imala razoran rat i agresiju. Ima li neko da se ne slaže s tim?
Ne da nema, nego bolje da ih ne bude.
Deo ekipe Dnevnika 3 Hrvatske radiotelevizije smenjen je neposredno nakon što je premijer Zoran Milanović kritikovao tu televiziju jer je ugostila poslanicu Ružu Tomašić.
Predlog broj 5.
Ne pamti se da se jedna partija u istoriji srpskog parlamentarizma, a svašta se događalo, odrekla predsjednika Teniskog saveza.
E pa zašto ste me onda izbacili iz stranke?
Pa zašto ste me onda izbacili iz stranke, pita se on, a mi ga dobronamerno upozoravamo da se malo zadrži u Njujorku, jer ako nastavi da malo pa trči kući i od tamo će da ga izbace. Jednostavno, Vuk Jeremić ne sedi na svome radnome mestu, a to bi se moglo i oprostiti da se u domovini nosi sa predsjednicima ili makar ministrima, umjesto što snage odmerava sa bivšim sportistima poput vaterpoliste što na čelu Novog Beograda sedi, a na koga Demokratska stranka polaže nade, Aleksandra Šapića. Ta ipak istina kombinuje termine na svoj način, pa jednu državu tako nazva
Nambija,
što se potom domučnine vuklo po novinama, baš kao da je ona, ne Jeremić, taj koji je režao na diplomate ili proglasio debakl pred Međunarodnim sudom pravde o slučaju Kosova u srpski uspeh, a ima toga još. U svakom slučaju, ovo je deo i sučeljavanja Šapića i Jeremića.
Vi u vreme vašeg ministrovanja, gde god ste otišli, napravili ste nam problem.
Pa kako sam ja onda izabran da predsjedavam u Jedinjenju?
A nisu za vas glasali Amerikanci, Nemci, Englezi, glasali su...
Znate ko me podržao Jedinjenju?
Mogu da pretpostavim ko vas je podržao. Pa podržali su vas zemlje koje danas se ne smatraju relevantnim faktorima i najvećim svetskim silama, ne računajući Rusiju i Kinu.
Italija, Švajcarska, Španija,
Italija,
Australija.
Švajcarska, Španija, Australija nama danas ne mogu da pomogu, gospodine Jeremiću. Su odlično. Samo opet sam pitam, šta mi imamo od toga?
Holandija.
Šta mi imamo od toga, gospodine Jeremiću?
E, odgovor na to pitanje možete da dobijete u Srpskoj naprednoj stranci, jer od tamo potpredsjednik Bratislav Gašić doziva Jeremića.
Gašić kaže da izuzetno cijeni rezultate Vuka Jeremića i njegovu poziciju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
A tek u Teniskom savezu.
Predlog broj 6.
Kako objasniti šta se dogodilo sa kamerom veličine pilule, dakle sa kamericom koju je zamjenik ambasadora Izraela doneo u Leskovac?
Moguće da neko od dece nije znalo o čemu se radi,
sumnja portparolka gradonačelnika Sanja Con. Ta kamerica što za tili čas jednokratno snima unutrašnje organe nestala je nakon što je pokazana leskovačkim srednjoškolcima.
Ja, znate nešto o kameri?
Nešto slabo.
A kako bi znali kada je to čudo toliko sitno, da je deci s juga izgladnilo i zapušteno i pomalo divljoj, mogla zaličiti na nešto što također retko viđaju, na običnu bombonicu.
Deca su u prezentaciju, koja je inače bila izvanredna, slušala na engleskom jeziku.
A iz toga sledi.
Dovoljno je bilo da neko od njih ne razume šta je zapravo gospodin Naor želeo da pokaže, ili to bacio ili poneo sa sobom.
Ili u želji da ukus oseti, prosto progutao. Sad izraelska kamerica, tu doneta zarad predavanja Izrael i njegovi potencijali, snima i čeka slobodu, a nadležni u Leskovcu ronjaju tamo gde ljudska noga ne voli da kroči, ne bi li ušla u trag blagu koje se u njihove varoši obrelo. I to zato što Tel Aviv u izvinjenja ne veruje.
Gradska vlast je ponudila da kupi novu kameru, ali predstavnici ambasade Izraela su to odbili.
Predlog broj 7.
Nikad ode popularniji šejci rešili su da tamo gde nije uspela fabrika duvana, izrada delova za Škodu ili konditorski proizvodi, dakle tu će oni da otvore igralište za polo, precizno u Preljini kod Čačka, objavio ministar i Čačanin Velimir Ilić.
Predložili su da je najidealnija lokacija hipodrom u Čačku, koji bi bio jedan od najmodernijih u Evropi.
Pa kada Čačak procveta od pola, pa kada Čačani isti zaigraju, ima crne misli da odlete, pa i sećanja na sve neuspele projekte, uključujući izgradnju marine na jedva plovnoj zapadnoj Moravi. Doduše, trebaće truda da se uspomene zaborave, tako barem kaže kolega Vladimir Nikitović.
Ovaj elitni kompleks trebalo bi, kako je navedeno, da nikne tik pored ukorov zarasle parcele na koje je pre tačno 10 godina planirano da se gradi fabrika duvana European Tobacco. Temelje ove fabrike nalio je lično Velimir Ilić, ali dalje od toga se nije maklo.
Eg da nema temelja, i tu bi polo mogao da se igra. Ovako, neka bude koliko može.
Graf nedelje.
Vaš domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje GAF-a je za 7 dana u ovom istom terminu. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.